Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio Bosni i Hercegovini na finansijskoj podršci i uvođenju sankcija Rusiji. Srbija bila protiv sankcija Rusiji u Atinskoj deklaraciji, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Lajčak i Eskobar u Briselu razgovarali o dijalogu Srbije i Kosova. Povodom pretnji ministra odbrane Srbije Miloša Vučevića da bi se Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji moglo obiti o glavu priznanje Kosova, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill izjavio da to ne vidi kao destabilizaciju regiona. Srbija i Crna Gora potpisale sporazum o zajedničkom sistemu elektronske naplate putarine. Indijska svemirska letelica Chandrayaan 3 uspješno sletela na mjesec. Japan počinje kontroverzno puštanje vode u more iz Fukushime. U emisiji između ostalog poslušajte. Profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu Vesko Garčević za Radio Slobodna Evropa komentariše činjenicu da deo crnogorskih zvaničnika izjednačava poruke partnerskih zemalja Zapada i zvanične Srbije o formiranju buduće vlade.
Mnogima je jasno sada da nismo članica NATO-a, da se nije to desilo, rekao bih, na vrijeme. Crna Gora bi sada, imajući u vidu vjerovatno i budući sastav vlade, bili podala sličnu vanjsku politiku kao i Srbija.
Evropski propis po kom čepovi moraju biti pričvršćeni za plastične flaše mogao bi ugroziti rad organizacije u Srbiji Čep za hendikep.
Potrudimo se da skinemo. Jeste, nezgodno je, nekad moramo i nožem makaznama, ali stvarno se trudimo jer kada se probudi svijest kod ljudi, da jedan naš mali gest, pa makar i to čupanje čepa, može da mnogo pomogne nekom detetu, verujte, nema cenu.
Bosna i Hercegovina je u obavezi po Eurobac sporazumu da štiti šišmiše. Na Tajanu su se okupili istraživači, a voditelj istraživanja Besim Gurda kaže.
Ljudi nisu svjesni koliko su šišmiši zapravo značajni, da je to pa vjerovatno i najznačajnija životinja za čovjeka u kompletnom ekosistemu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahvalio se članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću i Denisu Bećiroviću na finansijskoj podršci i pridruživanju sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Navedeno je na stranici ukrajinskog predsjednika 23. avgusta. Bećirović i Komšić borave od utorka u službenoj posjeti Ukrajini. Hvala vam što ste posjetili Ukrajinu. To nam je velika čast. Također želim da vam zahvalim na podršci našem suverenitetu i teritorijalnoj celovitosti, na podršci i učešću na samitu Međunarodne krimske platforme, poručuje predsjednik Ukrajine. Krimska platforma je inicijativa koju je pokrenulo Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova sa ciljem afirmisanja teritorijalnog integriteta i celovitosti države, uključujući reintegraciju Krima koji je Rusija anektirala 2014. Srbija je bila protiv toga da u deklaraciji koju su usaglasili lideri sa Balkana, Evropske unije i Ukrajine budu navedene sankcije protiv Rusije. Izjavio je 23. avgusta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je u obraćanju novinarima rekao da je Srbija bila eksplicitno protiv dva stava i da je jedan član koji se ticao sankcija Rusiji izbačen. Kako je naveo, jedino je Srbija bila protiv toga.
Postojali su razgovori kako da deo oko ratnih zločina izgleda drugačije, onda je u prvoj verziji to izgledalo drugačije, nešto drugačije, onda u među verziji još malo i onda na kraju došla ova posljednja verzija, tako da što se nas tiče, nemamo čega ne da se stidimo, iako je za nas to sve veoma teško. Čini mi se da smo u vrlo teškim uslovima uspeli da izborimo pristup koji je za Srbiju najbolji.
Lideri država Zapadnog Balkana, Evropske unije i Ukrajine usaglasili su 22. avgusta na neformalnoj večeri u Atini deklaraciju u kojoj se između ostalog navodi snažna i nepokolebljiva podrška nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, unutar njenih međunarodno priznatih granica, zasnovanih na vrednostima demokratije i vladavine prava. Suština deklaracije potpisane u Atini je da je Srbija podržala mirovni plan predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. To za Radio Slobodna Evropa kaže Boris Varga, politikolog i novinar, jedan od najboljih domaćih poznavalaca prilika Ukrajini, komentarišući samit u glavnom gradu Grčke. Da li to donosi neke promjene u pozicioniranju Srbije prema ruskoj invaziji na Ukrajinu, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Mirovni plan ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog predstavljen je u novembru 2022. pod nazivom Formula mira. U njemu se detaljno iznose uslovi pod kojima Kijev pristaje na mirovne pregovore i obustavu ratnih dejstava, a to je među ostalom oslobađanje svih teritorija od ruskog okupatora, suđenje i kažnjavanje odgovornih za agresiju i ratna reparacija Ukrajine.
O formuli mira Zelenskog se malo zna na našim prostorima i zato je ta informacija prošla skoro neopažena u medijima Zapadnog Balkana. Čak mislim da je u ovom momentu podrška ukrajinskom mirovnom planu Zelenskog od strane Srbije možda taktički važnija od sankcija Rusiji, koje su pitanje strateškog opredelenja. Svakako da je to velika izdaja za putinofile u Srbiji.
Kaže politikolog i novinar Boris Varga u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa. Otkako je Kremlj pokrenuo invaziju na Ukrajinu 24. februara prošle godine, zvanični Beograd odbija da se pridruži sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Država protiv Rusije. Nakon samita u Atini, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da u deklaraciji koju je potpisao nema ništa što je protivno interesima Srbije i da se, citiramo, nije se glasio sa delom koji se tiče sankcija Rusiji, kraj citata. Sa druge strane, predstavnici Srbije u Ujedinjenim nacijama u nekoliko navrata su podržali deklaracije kojima se osuđuje agresija na Ukrajinu. Upravo to je, prema mišljenju Borisa Varge, dokaz da je zvanični Beograd bio lojalan Zapadu i načelno stao na stranu Kijeva.
Tokom pune agresije, Vučić i njegovo okruženje u državnom vrhu davali su svakojake dvosmislene izjave o Ukrajini, koje pogoduju njihovom rusofilskom biračkom telu. To što je Vučić formulu mira Zelenskog pričom o neuvođenju sankcija sakrio od svojih birača, nije sakrio od Rusa. Treba se sljedećeg dana spremiti na njegove priče koje će goditi Moskvi.
Kada je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. koju državni vrh Srbije smatra ništavnom, Ukrajina i Rusija su ostale među zemljama koje nisu priznale novu državu na Zapadnom Balkanu. Time su obe zemlje stale na stranu Srbije. Međutim, 6 godina kasnije, u Ukrajini počinju veliki protesti protiv tadašnjeg predsjednika Viktora Janukovića zbog odluke da ne potpiše pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Stotine hiljada ljudi izlaze na ulice Kijeva i drugih ukrajinskih gradova, a Janukovič, koji je održavao bliske odnose sa Moskvom, sklanja se upravo u Rusiju. Na istoku Ukrajine, gde veliki procenat stanovništva čine etnički Rusi, počinju sukobi između proruskih separatista koje podržava Moskva i ukrajinskih snaga. Zapad uvodi prve pakete sankcija Rusiji koje srpski zvaničnici za sada uspešno izbjegavaju. Paralelno sa ratom koji se vodio na istoku Ukrajine, jedan broj građana Srbije pridružio se snagama proruskih separatista. To je postao jedan od većih kamenčića u cipeli kada je reč o odnosima Srbije i Ukrajine. Do sada su za učešće u ratu na istoku Ukrajine u periodu od 2015. do 2018. donete 32 osuđujuće presude. U 28 slučajeva Viši sud u Beogradu je okrivljenima presudio uslovnu kaznu zatvora, dok su na kućni pritvor u trajanju od 6 mjeseci osuđene 4 osobe. Sve ove presude odnose se za učešće u ratu prije početka ruske invazije prošle godine. Boris Varga podsjeća da su rat na istoku Ukrajine i aneksija Krima uvezali odnose Beograda i Kijeva uzajamnim priznavanjem teritorijalnih integriteta, ali dodaje da je Kijev dosledniji u svom stavu od zvaničnog Beograda.
Dvoličnost Beograda prema Ukrajini traje faktički od same aneksije Krima, kada su plaćenici Srbije blago kažnjeni i poslata je nedvosmislena poruka da Srbija ne želi da se zamera Rusiji.
Kaže Varga. On podsjeća da je iz diplomatske perspektive bio mnogo gori potez poseta predsjednika Srpskog narodnog pokreta Nenada Popovića ukrajinskom poluostrvu Krimu, koje je Rusija pripojila marta 2014. godine. 3 godine kasnije Popović je u krimskom parlamentu izjavio da u Srbiji svi sa poštovanjem i divljenjem gledaju na hrabrost i odlučnost građana Krima da se vrate u sastav Rusije. Nekoliko mjeseci kasnije, u junu 2017. Nenad Popović postao je ministar bez portfelja u vladi Srbije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak sastao se sa američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom. Zajedno sa našim timovima jučerašnji dan smo proveli raspravljajući o dijalogu, trenutnom stanju i napretku, kao i drugim regionalnim pitanjima Zapadnog Balkana, saopštio je Lajčak na svom nalogu na društvenoj mreži X. Nema mnogo detalja oko sadržaja sastanka. Zvaničnici Evropske unije tvrde da se radi o redovnim kontaktima u kontekstu saradnje između Brisela i Vašingtona, kada je u pitanju proces normalizacije odnosa između Kosova i Srbije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tokom procesa formiranja nove vlade Crne Gore niz poruka stiže iz regiona i sveta. Suština poruka Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država je da žele partnersku vladu, čije članice će biti proevropske snage, čiji će spoljnopolitički kurs biti jasan kroz osudu agresije Rusije i podršku Ukrajini. Na drugoj strani, poruke zvaničnog Beograda su da u budućoj vladi treba da budu predstavnici Srba, uz upozorenje Crnoj Gori da će snositi posledice zbog priznavanja nezavisnosti Kosova, kako je to rekao ministar odbrane Srbije Miloš Vučević. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da je neprihvatljiv bilo koji pokušaj mješanja inostranih aktera iz regiona ili ostatka sveta u kreiranje vlade, izjednačavanje poruka zapadnih zemalja i Evropske unije sa onima koje dolaze iz Srbije. Za program Radija Slobodna Evropa komentariše Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu.
Ako je prioritet Crne Gore da budemo članica Evropske unije i ako je naš prioritet i dalje da budemo članica NATO-a, onda je jasno da poruke i sugestije naših saveznika ne mogu da se stave u isti ravan kao i sa mješanjem zemalja koje zapravo imaju politiku koja je u suprotnosti ili nije u skladu, da tako kažem, sa politikom Evropske unije i NATO-a. Vrlo jednostavno da se izrazimo ovdje, da svima je ili mnogima je jasno sada da nismo članica NATO-a, da se nije to desilo, rekao bih, na vrijeme. Crna Gora bi sada, imajući u vidu vjerovatno i budući sastav vlade, bila ili vodila sličnu vanjsku politiku kao i Srbija. Ona vjerovatno ne bi uvela sankcije Rusiji, ona vjerovatno bi tražila nekakav takozvani srednji put, a zapravo put koji bi bio put podrške Srbiji i Rusiji. Kada se stavlja u isti ravan ono što radi Srbija, odnosno Vučićeve preporuke da jedini oni koji se kvalifikuju da budu Srbi su zapravo članovi bivšeg demokratskog fronta, i stavljanje tih takozvanih preporuka zajedno u isti ravan sa preporukama koje dolaze iz Evropske unije, zemalja iz Evropske unije ili Amerike, da bi vlada trebala da bude reformska, da treba da se usredsredi na dalje približavanje Evropskoj uniji, da, kako bi rekao, baštini određene vrste civilizacijskih vrijednosti i tako dalje i tako dalje. Stavljanje tih preporuka u isti ravan po meni zapravo prikriva pravu istinu da vlada, ne znamo kako, evo da vidimo kako će da bude, zapravo želi da se približi više Srbiji nego da ostane na kursu prema Evropskoj uniji. Oni imaju pravo da budu zabrinuti, imaju pravo da postave to pitanje, jer mi želimo da budemo članica Evropske unije, ne, oni nas na to niko nisu natjerali, to je naš izbor i mi barem retorički i dalje to držimo kao svoj strateški cilj.
Komentarišući zainteresovanost zapadnih zemalja o tome koji će profil političkih snaga u Crnoj Gori činiti buduću vladu, vojni analitičar iz Beograda Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da takvog interesovanja ima iz dva razloga. Jedan je što NATO zemlje ne žele turbulencije na Zapadnom Balkanu, a drugi da se zadrži podrška Crne Gore Ukrajini. Zato je, zaključuje Radić, važan i bezbednosni aspekt u političkim igrama koje se vode oko formiranja vlade Crne Gore.
NATO je jedinstven u stavu, oni su dio rata, aktivno podržavaju Ukrajinu naoružanjem, obukom, obavještajnom bezbednosnom djelatnošću, su direktno uključeni u zbivanja, jer kako drugačije tumačiti situaciju u kojoj avioni ili dronovi članice NATO prikupaju informacije na osnovu kojih dejstvuje ukrajinska vojska. I u takvoj atmosferi potpuno jasno da ne žele na Balkanu, i to je generalno stav za Balkan, turbulencije. Žele stabilan, predvidljiv Balkan. i spremni su na svaki kompromis kad je reč o političkom ambijentu pod preduslovom da se na Balkanu ne dešava ništa što bi narušilo atmosferu o tome da zapravo pravi vijesti sa vaške terena ne bi trebalo da bude. I u tom kontekstu, naravno da su zapadne zemlje jako zainteresovane, pri svega oni koji su glavni politički akteri imaju najveći potencijal, zato da vlada Crne Gore bude u skladu sa tim. Tabu tema, i to se pokazalo do sad sa vlastima, je NATO. Niko ne dovodi u pitanje činjenicu da je Crna Gora članica NATO i da to iz toga prizilio za neke obaveze. Crna Gora je slala naoružanje, municiju, vojnu opremu u Ukrajini, ali očigledno je da postoji jedno jako nastojanje da se takav odnos zadrži, da on predstavlja glavnu ideju politike Crne Gore i naravno da je zato bezbjednostni aspekt toliko važan u političkim igrama koje se vode oko formiranja vlade Crne Gore. Svi potezi vodećih sila prema Crnoj Gori i prema ostalim zemljama s prostora bivše Jugoslavije su postavljeni prema toj proceni, ne prema nekim drugim procenama, ne prema nekim teorijama zavere, nego prema ideji da ne smije doći do destabilizacije.
Slušali smo vojnog analitičara iz Beograda, Aleksandra Radića.
Slobodna Evropa, .org.
Indijska svemirska letelica Chandrayaan-3 u sredu je uspešno spustila svoju sondu Vikram na južni pol meseca, što je prvi put da neka letelica sleti na tu lokaciju. Indija je četvrta zemlja koja je uspešno izvela kontrolisano sletanje na površinu meseca, a pre nje to su učinile samo Rusija, Sjedinjene Američke Države i Kina. Prethodni pokušaj indijskog svemirskog programa propao je 2019. godine. Sonda Vikram, što na sanskritu znači hrabrost, odvojila se od pogonskog modula prošle nedelje. I od tada je, nakon što je ušla u lunarnu orbitu, slala fotografije površine meseca. 26 osoba je poginulo nakon što se urušio železnički most u Indiji. U Pakistanu je zbog poplava evakuisano oko 100.000 ljudi. Bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra iz zatvora je prebačen u bolnicu. Vesti sveta priredila Aida Đugum.
Najmanje 26 radnika poginulo je, a dvojica su ozlijeđena u urušavanju železničkog mosta u izgradnji u indijskoj sjeveroistočnoj državi Mizoram. Lokalni mediji izvijestili su da je 40 radnika bilo na gradilištu kada se dogodila nesreća. Predsjednik sjeveroistočne granične željeznice saopštio je da je most bio dio projekta indijskih željeznica za povezivanje svih glavnih gradova u sjeveroistočnom regionu i da njegova izgradnja traje već nekoliko godina. Dodao je da tek treba da budu utvrđeni uzroci nesreće i tačan broj ljudi koji su bili prisutni na gradilištu u toku nesreće. Oko 100.000 ljudi je evakuisano iz poplavljenih sela u pakistanskoj provinciji Pendžab. Nekoliko stotina sela i hiljada hektara obradive zemlje u centralnoj provinciji potopljeno je kada se rijeka Sutlej u nedjelju izlila iz korita. Službe hitne pomoći rade na evakuaciji stanovništva i stoke na viši teren. Šef vlade Pendžaba Mohsin Naqvi rekao je da su monsunske kiše navele vlast u Indiji da ispuste višak vode iz rezervoara u rijeku Sutlej, što je izazvalo poplave nizvodno na pakistanskoj strani granice. Zvaničnici s indijske strane nisu bili dostupni za komentar. Pendžabska agencija za upravljanje katastrofama upozorila je da bi prognozirane monsunske kiše mogle pogoršati poplave u narednim danima. Bivši premijer Tajlanda Taksin Shinawatra prebačen je u bolnicu u toku noći, nakon što mu se pogoršalo zdravstveno stanje zbog problema sa srcem i hipertenzijom, prenio je Reuters. Iz tajlandske policije saopšteno je da je Taksin hospitalizovan u zatvoru. On je uhapšen i izveden pred sud odmah jučer pri dolasku na Tajland, nakon više od 15 godina egzila. Shinawatra je osnivač stranke PU Thai, čiji je član Sreta Thavisin izabran za premijera ranije ove sedmice. Shinawatra je došao na vlast 2001. na populističkoj platformi orijentisanoj ka ruralnim Tajlanđanima koji su vladajuće elite dugo zanemarivale. U septembru 2006. kada je Shinawatra bio u Njujorku, vojska je preuzela vlast. Kasnije je osuđen za zloupotrebu vlasti i otišao u egzil 2008. a većinu vremena je proveo u Dubaju. Shinawatra je, iako pravosnažno u svojoj zemlji osuđen zbog korupcije, dobio pasoš kao počasni građanin Crne Gore 2009. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana. Japanska vlada je najavila da će ove nedelje početi da sprovodi plan o ispuštanju filtrirane kontaminirane vode iz havarisane nuklearne elektrane Fukushima. Uprkos uveravanjima japanske vlade, stručnjaka i Međunarodne agencije za atomsku energiju da plan nije štetan po ljude i životnu sredinu, najava je naišla na snažne kritike kako iz japanske ribarske industrije, tako i iz zemalja u regionu ekoloških organizacija, pišu svetski mediji. Nuklearna elektrana Fukushima Daiichi 12 godina nakon što je tsunami izazvao kvar na tri reaktora nastavlja da kontaminira više od 150 tona vode svakoga dana, ističe Times. Deo kontaminacije dolazi direktno s pokvarenih reaktora koji se rashlađuju vodom, ali također veliki deo dolazi iz podzemnih voda koje teku kroz zemlju prema moru usput prikupljajući radijaciju. Kompanija TEPCO, operator nuklearne elektrane Fukushima, skladišti ozračenu vodu u više od 1000 ogromnih rezervoara. Za sad ima 1,36 miliona tona, ali ponestaje prostora za skladištenje. Zato će Japan u četvrtak početi da pušta kontaminiranu vodu u more, uprkos protivljenju lokalnih ribara i zemalja iz regiona, ukazuje Times. Kontaminirana voda je obrađena i razblažena kako bi se uklonila većina radioaktivnih zagađivača, ali i dalje sadrži tragove tricijuma, radioaktivnog izotopa vodonika koji se teško uklanja iz vode. Ipak u vodi iz Fukushime su otkriveni elementi u tragovima opasnijih radioaktivnih supstanci, uključujući stroncijum 90 i jod-129. Za Japan je pitanje kontaminirane vode iz Fukushime podjednako politički problem, koliko inženjerski ili ekološki, piše New York Times. Uprkos odluci Međunarodne agencije za atomsku energiju da je bezbedno pustiti vodu u more, protivnici u Japanu i u susjednim zemljama doveli su u pitanje motive i vlade i agencije UN. Ribari koji žive od ulovljene ribe i morskih plodova u morskim vodama, gde će biti ispuštena kontaminirana voda, zabrinuti su za dalji plasman svoje robe. Južna Koreja i dalje zabranjuje uvoz morskih plodova iz voda u blizini Fukushime, ali je predsjednik te zemlje, Yoon Suk Yeol, podržao plan japanske vlade u vreme otopljavanja odnosa između dve zemlje. Ipak opozicija je žestoko kritikovala Yoona, što je podržao plan i optužila ga da brani Japan. Iako Kina i sama koristi morsku vodu za hlađenje u nuklearkama, kineska vlada je posebno kritična prema planu Japana i odbacila izveštaj Međunarodne agencije za atomsku energiju kao nedovoljan dokaz da ispuštanje ne predstavlja nepotreban rizik, navodi list, dodajući da su kineski korisnici interneta ljutito reagovali na najavu puštanja vode iz Fukushime u okean s pozivima na bojkot japanske robe i rasističkim komentarima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Ponovo smo u regionu. Predstavnici preduzeća Monteput iz Crne Gore i Putevi Srbije potpisali su u Beogradu memoranduma o poslovnoj saradnji koji će omogućiti zajedničku elektronsku naplatu putarine, odnosno jedinstveni tag uređaj u obe zemlje. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić izjavio je nakon potpisivanja da su put koji se gradi do Crne Gore i elektronska naplata putarine prioriteti Srbije. Direktor preduzeća Monteput Milan Ljiljanić izrazio je nadu da će dve države u narednom periodu nastaviti saradnju i ubrzati inicijative za izgradnju preostalih deonica autoputa od Beograda do Bara, što će, kako je rekao, značajno smanjiti vreme putovanja i doneti značajne benefite za građane.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nevladina organizacija i široko poznata humanitarna inicijativa u Srbiji ČEP za hendikep pokrenula je akciju u kojem pozivaju građane da ne odustaju od prikupljanja plastičnih čepova. Više o tome u prilogu Ive Gajić i Miljane Miletić.
Svrha ove akcije jeste prikupljanje čepova, svih vrsta plastičnih čepova za reciklažu i onda od datog novca se kupuje ortopedska pomagala kao i za rad organizacije.
Ovako Zoran Martinov, osnivač organizacije ČEP za hendikep, opisuje njihov rad. Godišnje su prikupljali oko 80 tona čepova i kupovali 20 ortopedskih pomagala. Njihove prepoznatljive kutije nalaze se širom Srbije. Tatjana Petronijević jedna je od onih koji prikupljaju čepove.
Pošto imam četvoro male dece, stvarno se maksimalno trudim da ih naučim, čak su i oni počeli da vode računa o tome. I u zgradici imamo šarenu kuticu gdje onako kolektivno sva deca iz zgrade skupljaju.
Njoj se priključuje i Ljubica Arsikin.
Već odavno skupljam za svoje unučiće koji odnose u školu čepove. Čak ih i operem u mašini da budu baš čisti.
Međutim, evropski propis kojim čepovi moraju biti pričvršćeni za plastične flaše mogao bi ugroziti rad ove organizacije, ističe Zoran Martinov.
Da, nova uredba Evropske unije iz 2019. godine koja mora da se realizuje do kraja 2024. godine, gde će svi proizvođači plastične ambalaže u kojoj se drži i plastični čep morati biti prihvatan kako bi na taj način smanjili raspinjavanje plastike u prirodi.
Jasmina iz Beograda ipak smatra da to neće ugroziti rad organizacije Čep za hendikep.
Jel mislim da ljudi koji stvarno žele da pomognu i koji to rade, mislim da će isto tako lako naći način da odvoje čep i da sakupe čepove i da to skupe za njih.
Sa tim se slaže i Tatjana Petronijević, ali ističe da niko u njenom okruženju nije srećan zbog ove promene.
Potrudimo se da skinemo. Jeste, nezgodno je, nekad moramo i nožem makazama, ali stvarno se trudimo jer kada se probudi svijest kod ljudi, da jedan naš mali gest, pa makar i to čupanje čepa, može da mnogo pomogne nekom detetu, verujte, nema cenu.
I propis Evropske unije i humanitarna akcija žele da smanje plastični otpad, kojeg u Evropi godišnje ima blizu 26 miliona tona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Miljana Miletić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Zaštita šišmiša u Bosni i Hercegovini bio je najvažniji cilj istraživačkog kampa na Tajanu kod Zavidovića. U jedinom zaštićenom području u avgustu su se okupili istraživači šišmiša. Priču donosi Arnes Grbešić.
Zaštita je potrebna svim vrstama šišmiša u Bosni i Hercegovini, kaže to Besim Gurda, voditelj istraživanja koje je urađeno na području spomenika prirode Tajan kod Zavidovića.
Kroz ovaj kamp mi nastojimo doprinijeti saznanjima o šišmišima, dakle prikupiti neke nove naučne podatke koji će dalje poslužiti za izradu nacionalnog izvještaja i nekih smjernica i preporuka za zaštitu ovih vrijednih životinja i njihovih staništa u skladu sa Eurobec sporazumom koje je Bosna i Hercegovina potpisala. Naime, tim sporazumom je potrebno zaštititi svih 32 vrste šišmiša koliko ih ima u Bosni i Hercegovini.
Šišmiš je važan čovjekov komšija, objašnjava Jasmin Komula Omerović iz Centra za krš i speleologiju iz Sarajeva.
S jedne strane on oprašuje šume i uništava štetne insekte, znači samo noćne, on ne jede pčele, ne jede ovo, on samo znači uništava insekte koji štete šumama. S druge strane uništava insekte koji mogu prenijeti zarazne bolesti na čovjeka kao što su komarce, a drugo, njegova korist je što u gradovima također jede, on se hrani isključivo štetnim insektima koji bi nas zatrpali zapravo da nema njih. Mislim, mi bi bili pod naslagom raznih komaraca, raznih buba koje lete po noći, samo pogledajte najveće oko svjetla što leti, to znači sve letlo po nama.
Istraživači se bore protiv predrasuda, dodaje Besim Gurda.
Cilj je da razbijemo tu neku pogrešnu sliku o šišmišima u javnosti koja je nastala zbog nekih starih predaja, hajmo reći zbog ovih filmova o Drakulama i slično, i na kraj krajeva evo i zbog ove nesretne korone koja nas je zadesla nedavno, sve se to nekako slomilo na šišmišima, znate, a ljudi nisu svjesni koliko su šišmiši zapravo značajni, da je to pa vjerovatno i najznačajnija životinja za čovjeka u kompletnom ekosistemu.
Tajan je inače jedino zaštićeno područje prirode u Zeničko-Dobojskom kantonu. Predsjednik sportskog i naučno-istraživačkog kluba Atom iz Zavidovića, Adnan Bajraktarević.
To je jedan prostor koji zavređuje da bude zaštićen. To je nekih 50 kvadratnih kilometara trenutno pod zaštitom. A i samo rubno područje je i zanimljivo i vrijedno. I samo speleoloških objekata imate do sada skoro 150 registrovani. A to su stvari skladišta za šišmiše, gdje oni borave jedan svoj dio života, a čuli smo koja im je vrijednost. I jedan ovakav prostor, osim što se treba zaštititi, konzervirati na neki način i da služi prirode svim ovim vrstama koje žive u njemu, i treba da služi kao mjesto za edukaciju, evo upravo na takav način ga danas i koristimo i ovih dana, i za istraživanje i za edukaciju.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih ćemo ponovo čuti nekoliko najzanimljivijih priča objavljenih proteklih mjeseci u emisiji posvećenoj evropskim integracijama. U nastavku emisije Na vratima Evrope poslušajte. Reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu ključna je za napredak zemalja regiona ka Evropskoj uniji. To je jedan od 14 prioriteta za BiH. Hadis Čutahija iz vanjsko-političke inicijative kaže.
Ovaj prioritet se nekako najmanje spominje u javnosti, iako ima najviše utjecaja na svakodnevni život građana. Kada se uzmu u obzir sve oblasti reforme javne uprave, Bosna i Hercegovina je ispod prosjeka, rame uz rame sa Kosovom.
Poslovanje brojnih bosansko-hercegovačkih firmi ovisi o prilikama na tržištu Evropske unije. Privrednik iz Dervente, Radomir Pazurević.
I mi ne bi mogli preživjeti da ne izvozimo.
Kako spasiti tradicionalne zanate od neevropske mas produkcije? Stručna savjetnica za urbanističko planiranje grada Mostara se Nada Demirović Habibija objašnjava.
Pod pritiskom globalizacije, mas produkcije, nažalost, ti stari zanati na neki način možda izumiru u nekoj svojoj originalnoj verziji kada su i nastajali i način na koji su nastajali, danas su to interpretacije.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu ključna je za napredak zemalja regiona ka Evropskoj uniji. Sistem javne uprave u ovim zemljama često je složen s preklapanjem nadležnosti i nedostatkom transparentnosti. Reforma javne uprave predstavlja ključni faktor za uspješnu evropsku integraciju i bolji život građana u regionu. Tema Mahira Sijamije.
Javna uprava u Bosni i Hercegovini je poznata po svojoj veličini, složenosti i preklapanju nadležnosti, što rezultira dupliciranjem funkcija i nedostatkom jasne podjele odgovornosti na različitim nivoima vlasti. Da bi se efikasno odgovorilo zahtjevima evropskih integracija, neophodno je značajno ojačati administrativnu strukturu zemlje. Međutim, proces reforme javne uprave trenutno ne uživa potrebnu političku podršku za modernizaciju, što je važno ne samo u kontekstu evropskih integracija, već i kako bi se ispunila očekivanja građana i poslovne zajednice. Hadis Čutahija, direktor vanjsko-političke inicijative i istraživač iz Bosne i Hercegovine, ističe da je država u ranoj fazi implementacije reforme javne uprave i da je neophodno ispuniti 14 ključnih prioriteta, uključujući reformu javne uprave, kako bi se otvorili pregovori o članstvu sa EU.
Ovaj prioritet se nekako najmanje spominje u javnosti, iako ima najviše utjecaja na svakodnevni život građana. U regionalnom kontekstu Bosna i Hercegovina ne zaostaje puno za državama regije, jer se i one suočavaju sa sličnim izazovima. Kada se uzmu u obzir sve oblasti reforme javne uprave, Bosna i Hercegovina je ispod prosjeka, rame uz rame sa Kosovom.
Reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu je ključna za pristupanje svih zemalja Evropskoj uniji. Fokus reforme je na poboljšanju usluga građanima, povećanju transparentnosti institucija i njihovoj proaktivnosti. Sava Mitrović iz Centra za evropske politike, organizacije civilnog društva koja prati sprovođenje reforme javne uprave zajedno sa drugim organizacijama iz regiona, ističe važnost ove reforme u skladu sa zahtjevima Evropske unije.
Imajući u vidu da je reforma javne uprave deo klastera 1 koji se naziva fundamentals, odnosno osnovne vrednosti Evropske unije zajedno sa funkcionisanjem demokratskih institucija, vladavinom prava i drugim vrednostima, to u principu svedoči o značaju reforme javne uprave kao oblasti od koje u bitnoj meri zavisi napredak u svim drugim oblastima, s obzirom da bez administrativnih kapaciteta vi zapravo ne možete da implementirate prava Evropske unije u punoj meri.
Mreža Think for Europe sprovodi projekat Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu Weber 3.0. Ovo je treći ciklus projekta koji se fokusira na jačanje civilnog društva i uključivanje građana u reformu javne uprave na Zapadnom Balkanu.
Evropska unija i prepoznaje ovaj projekat kao važan, s obzirom da on ima i taj element regionalne saradnje, koja je uvek bila jedan od ključnih faktora u napretku naših država u procesu pristupanja Evropskoj uniji. S obzirom da, kao što ste vjerojatno upoznati, šest oblasti reforme javne uprave po toj metodologiji SIGME koje se mi pridržavamo i pratimo, tako da je zaista teško reći koja od država, odnosno javnih uprava, je lider u regionu kada se sve to zajedno uzme. Ali eto, recimo, Srbija je imala dobre rezultate u ovom ciklusu zbog transparentne i inkluzivne izrade strateškog okvira reforme javne uprave. Ono što je dobro u Srbiji, to je novi portal e-konsultacije koji je u procesu zaživljavanja i sve više postaje i prepoznatljiv civilnom društvu koje ga pozitivno ocenjuje, ali su naše istraživanja pokazala da on ispunjava sve one osnovne i napredne kriterijume koje se zahtevaju od jedne administracije da bi zapravo proces izrade javnih politika bio inkluzivan. S druge strane, govorimo o drugim državama, recimo Severna Makedonija je primjer dobre prakse u smislu da njena vlada redovno objavljuje dnevni red i zapisnik sa svake od sednica koje se održavaju, i to nije slučaj u drugim državama regiona. Crna Gora, recimo, ima zakonsku odredbu da dnevni red mora da bude objavljen, ali zapisnik, recimo, nigde ne postoji mimo Severne Makedonije. Što se tiče transparentnosti uopšte donošenja odluka vlade drugih zemalja, najčešće se izveštavanje javnosti svodi na različite oblike saopštenja za javnost, bez nekog detaljnijeg uvida u to o čemu je zaista vlada odlučivala. Tako da se javnost informiše ključno kroz saopštenje za javnost.
Projekat pruža podršku civilnom sektoru i vladama putem monitoringa i ocjene reforme kako bi se promovisala transparentnost i odgovornost u reformi javne uprave u regionu.
Civilno društvo je najčešće skeptično i organizacije civilnog društva po pravilu nemaju sasvim pozitivnu percepciju o reformi javne uprave, o inkluzivnosti procesa donošenja odluka, o transparentnosti administracije, zapošljavanja, transparentnosti javnih nabavki i svih drugih oblasti koje ove organizacije prate. Dakle, one su uglavnom po pravilu skeptičnije nego što su to građani generalno.
Dragana Ječimović, koja je u Crnogorskom institutu Alternativa angažovana kao istraživačica javnih politika, naglašava da je Crna Gora najviše zaostala u procesu izrade i koordinacije javnih politika, posebno u donošenju odluka od strane vlade.
Tu imamo situaciju da je Crna Gora u odnosu na prethodni ciklus za 2019. 2020. godinu, kada je bila ocijenjena sa 2 boda na skali od 0 do 5, za ovaj posljednji ciklus dobila najgoru ocjenu, odnosno 0 bodova, i u odnosu na region se nalazi na istoj poziciji kao i Albanija. Ono što je važno naglasiti jeste da smo mi u posmatranom periodu imali dvije vlade, 42. i 43. i da je ovom nazadovanju svakako najviše doprinulo to što 42. vlada uopšte nije objavljivala materijale koji su razmatrani bez održavanja sjednice, a tog odlučivanja je, na primjer, bilo duplo više nego što je bilo tokom održanih sjednica.
Sava Mitrović ističe da je reforma javne uprave proces koji zahtjeva stalno prilagođavanje i kontinuirani rad.
Da, svakako treba reći da je reforma javne uprave jedan proces koji se nikad do kraja ne završava i na tome se mora raditi, s obzirom da kako se život građana menja i životne okolnosti menjaju, i samim tim države moraju da se tome prilagođavaju. Javna uprava je tu da pruži svojim građanima efikasne, pristupačne, brze usluge pre svega. I u tom smislu ovaj proces se nikad neće do kraja završiti, ali da bismo se zaista suštinski približili nekim standardima Evropske unije, mislim da je ključ u političkoj volji, i ovo je oblast u kojoj zaista ne bi trebalo da postoje bilo kakve partijske prepirke ili sporenja na ideološkoj ili nekoj drugoj osnovi. Ovo je oblast u kojoj bi zaista svi politički akteri morali da budu jedinstveni u stavu da je za sve građane, kako pojedinačnih država, tako i čitavog regiona, neophodno da im javna uprava garantuje pristupačan i brze javne usluge, efikasne i javne usluge koje bi mogle da ispune sva njihova očekivanja.
Sistem javne uprave u zemlji nije predmet EU acquisa, međutim poboljšanja u upravi predstavljaju jedan od ključnih faktora za uspješan proces evropskih integracija, gdje javna uprava treba da funkcioniše u skladu sa principima profesionalnosti, odgovornosti, političke neutralnosti, efikasnosti i efektivnosti, kako bi zemlje mogle preuzeti obaveze članstva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Mahir Sijamija.
Kandidatski status Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji zahtjeva novu komunikacijsku strategiju za informisanje javnosti kako bi se bolje prihvatile i razumjele sve obaveze i izazovi koje BiH ima na tom putu. Direkcija za evropske integracije BiH nosilac je ovog procesa uz neophodan angažman i drugih aktera među kojima je i akademska zajednica. Azra Bajrić.
Napredak u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji dodjelom kandidatskog statusa BiH donosi nove obaveze i zahtjeva promjenu pristupa u komuniciranju sa specifičnim ciljnim grupama kako bi se unaprijedila informiranost javnosti i razumijevanje implikacija pristupanja na svakodnevni život BiH građana. U tom pravcu Direkcija za evropske integracije BiH kao glavni nosilac komunikacijskog procesa cijeni bitnom ulogu akademske zajednice uz naglašavanje značaja doprinosa koji u cilju približavanja integracijskih procesa mogu imati mladi. Istaknuto je ovo među ostalim tokom radionice na Pravnom fakultetu u Bihaću. Maja Rimac, pomoćnica direktora Direkcije za EU integracije.
Jedna od osnovnih ciljnih grupa u komunikacijskim aktivnostima su upravo mladi i akademska zajednica. Akademska zajednica kao pokretač i kreator javnog mišljenja ima i obavezu, ja bih rekla, i čast da sarađuje sa Direkcijom za evropske integracije i ostalim institucijama koje provode komunikacijske aktivnosti na približavanju ovog procesa široj javnosti. S druge strane, mladi su posebna ciljna grupa zato što se smatra da će upravo on imati najveću korist od procesa pristupanja.
Nova strategija komuniciranja o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji od kandidatskog statusa do članstva fokus sa općeg pristupa stavlja na različite pristupe svakoj ciljnoj grupi sa specifičnim temama. Mladi, studenti posebno u tom procesu itekako imaju zapaženu ulogu. Aladin Dizdarić, student Pravnog fakulteta u Bihaću.
Studenti su imali potrebu da se odazovu na ovaj poziv zato što upravo vjeruju da će Evropska unija pomagati u njihovom daljem razvoju i njihovom obrazovanju.
Informativnu radionicu za studente Pravnog fakulteta u Bihaću o temi Bosna i Hercegovina u procesu EU integracija organizirao je Ured vlade Unsko-sanskog kantona u suradnji sa Direkcijom za evropske integracije BiH i Univerzitetom u Bihaću. Cilj je informirati mlade sa svim izazovima integracija BiH u Evropsku uniju i potaknuti ih da i sami doprinesu cijelom procesu. Una Ređić, šefica Odjeljenja za evropske integracije i razvoj vladi Unsko-sanskog kantona.
Cilj ove informativne radionice jeste da se mladi upoznaju sa procesom integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, ali isto tako sa ulogom akademske zajednice i mladih u samom procesu. Mladi su nam veoma bitni u procesu evropskih integracija, zato je nužno da se oni mogu educirati, iznositi svoje mišljenje. Također bitno je da ne budu samo posmatrači, nego da se aktivno uključe u sve društvene procese.
O pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji kao vanjsko-političkom prioritetu govori se već više od 2,5 decenije. Proces pristupanja podrazumijeva transformaciju zemlje i društva u cjelini jer obuhvata potpuno prilagođavanje institucionalnog, pravnog i ekonomskog sistema evropskim standardima. Stoga je kvalitetna komunikacijska strategija neophodna kako bi se u potpunosti osiguralo razumijevanje svih obaveza i izazova koje Bosna i Hercegovina ima na putu ka Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Poslovanje brojnih bosansko-hercegovačkih firmi ovisi o prilikama na tržištu Evropske unije. To je najvažnije inostrano odredište za gotovo sve firme u sektoru tekstila, kože i obuće, koje bi bez izvoza mogle staviti ključ u bravu. Manjak radnika osnovni je problem i u ovom sektoru, zbog čega dolazi do kašnjenja u realizaciji ugovora sa evropskim partnerima. Tema Arnesa Grbešića.
Blizu 1.750.000 pari obuće firma Sanino iz Dervente je u prošloj godini izvezla u Evropsku uniju.
Njeni najvažniji poslovni partneri su iz Njemačke, među kojima je najpoznatiji proizvođač sportske opreme Adidas. U pogonima u Derventi i Prnjavoru zaposleno je nešto više od 800 radnika, uglavnom žena. Da nije ugovora sa evropskim partnerima, ova firma ne bi imala posla, kaže njen vlasnik Radovan Pazurević.
Definitivno ne. Mi radimo takozvane lon poslove, to je usluga, i naši partneri izvoze, ajde recimo u cijeli svijet. Konkretno Adidas ima široku prodajnu mrežu po čitavom svijetu, dakle možemo kazati da smo za Adidas uradili negdje blizu 400.000 pari kopački i da su destinacije na svim kontinentima.
Većina bosansko-hercegovačkih firmi u sektoru tekstila, kože i obuće je u takvoj situaciji. Slično je i u ostalim industrijskim granama, kaže direktorica sektora privrede u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Ognjenka Lalović.
90% spoljno-trgovinskog prometa u tekstili, kože, odjeći i obuće se odnosi na zemlje Evropske unije. I to je naša situacija takva, ne samo u ovom sektoru, nego i u većini sektora privrede, jer nećemo zaboraviti da nam je 70% tržište Evropske unije, ono što je nama glavno tržište u odnosu na BiH privredu, pa tako prati i ovaj sektor.
U domaćim tekstilnim, obućarskim i kožarskim firmama uglavnom se obavljaju lom poslovi, to jest rade se usluge za evropske firme.
Lom poslovi kada se radi, to je jedna neminovnost koja prati određene grane privrede. Mi ne smijemo zaboraviti da je ova grana privrede nisko akumulativna grana. I zbog tih lom poslovi upravo omogućavaju opstajanje proizvodnje, usavršavanje u određenom dijelu proizvodnje. Ono što bismo svi trebali jeste da jačamo svoje brendove, zato naravno trebaju dosta ulaganja u samu proizvodnju, što većina naših kompanija sama i ne može. Jel to treba ulagati u opremu, treba ulagati istraživanje u razvoj, osmišljavanje svojih brendova.
Ponovo privrednik iz Derbente, Radovan Pazurević.
Ako bih želio da pravim svoj proizvod, ja moram kupovati repromaterijal u svijetu, u Evropi. To su evropske cijene, a naša kupovna moć naših ljudi nije na tom nivou da može kupovati ove proizvode koje mi radimo. Dakle, od kalupa, od džona, od kože, od konca, od džepila, sve moramo da uvezemo. I mi ne bi mogli preživjeti da ne izvozimo. Mi u Bosni i Hercegovini nemamo ni jednu kožaru koja je danas u stanju da pravi gotov finalni proizvod, a 1/4 radnika u Republici Srpskoj radi u ovoj našoj industriji.
Pozitivnih pomaka ipak ima, objašnjava Ognjenka Lalović iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Počinjemo se profilisati i u svojim brendovima i to su uglavnom kompanije koje već imaju lom poslove, ali uporedo u skladu sa svojim mogućnostima grade i svoj brend. Tamo gdje smo se počeli profilisati kao grana privrede jeste i zaštitna odjeća u kojoj se profilišemo sa svojim brendovima, korporativna i zaštitna odjeća. To smo primijetili kada smo u zadnje 2 godine vodili određeni broj kompanija na zajedničke štandove na sajmu u inostranstvu.
U domaćim obućarskim, tekstilnim i kožarskim preduzećima zaposlene su desetine hiljada ljudi. Manjak radnika stvara probleme i u ovom sektoru, kaže Radovan Pazurević.
Imamo već ozbiljna kašnjenja skoro prema svim partnerima. Osnovni problem je nedostatak radnika. A mi smo sada sebi sami, ja bih rekao, napravili, zabili autogol na način da smo školovali djecu koja su otišla školovana u svijet, a paralelno s tim nismo pratili šta privreda traži. Mi imamo jako mnogo, evo primjera radi da kažemo, kuvara kao da smo Dubrovnik i tako dalje, imamo konobara, imamo svega onoga što tržište ne traži, a nemamo ono što privreda traži.
Još jednom Ognjenka Lalović iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Taj problem radne snage, to je problem globalan koji se naravno i nas dotiče i činjenica jeste da jeste fluktuacija radnika velika i da ćemo svi u lancu morati dobro posvijeti pažnju tome, jer se ovo ne može samo za ovu granu posmatrati.
Za tekstilne, kožarske i obućarske firme u kojima radi mnogo ljudi karakteristične su niske zarade. Privrednici odgovaraju da je to nisko profitabilna grana privrede i da se za kakav takav posao bore sa međunarodnom konkurencijom. Kako god, izvoz sektora tekstila, kože i obuće u Bosni i Hercegovini povećao se u prošloj godini za 20% u poređenju sa 2021. godinom, što je opet pokazatelj da bi bez tržišta Europske unije mnoge domaće firme mogle staviti ključ u bravu. Ponovo privrednik iz Dervente, Radovan Pazurević.
A rješenje po meni je u tome da moramo, mi koji još nešto možda možemo i napraviti, imati ozbiljnu priču sa ljudima koji vode ovo društvo, koji vode ovo državu, da vidimo šta mi hoćemo, šta hoćemo sa sobom, šta hoćemo sa ljudima. I da pravimo, mi nemamo strategije razvoja, ničega. Ne može se, ne postoji... Za mene neprihvatljiva teorija spontanog razvoja. Mi moramo nešto planirati, a mi ni s kim ne razgovaramo o tome. Nas niko o tome ništa i ne pita.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Mostarski stari grad i stari most su svjetski poznata turistička destinacija. Međutim, umjesto lokalnih i tradicionalnih proizvoda, stari grad u Mostaru preplavljen je jeftinim suvenirima koji se proizvode u zemljama bliskog i dalekog istoka. Gradske vlasti su se u zadnje vrijeme u saradnji s drugim gradovima UNESCO-ve liste zaštićene svjetske baštine uključila u projekat zaštite i promocije starih zanata i umjetnosti kako bi se turistima iz cijelog svijeta prezentovala lokalna kultura i tradicija koju Mostarski stari grad baštini. Ideja je da se tradicionalni zanati populariziraju među mladima uključivanjem modernih tehnologija. Javlja Mirsad Behram.
Adnan Vejzović je Mostarac u čijoj radnji na ulazu u Mostarski stari grad se mogu kupiti umjetnine domaće radinosti. Od suvenira, poput džezvi i filđana, do bakroreza, te umjetničkih slika sa motivima starog mosta. Adnan nam govori.
Radim na ulazu u stari grad već 17 godina, znači bavim se rukotvorinama, porodični je posao.
Jedan od zanatlija u starom gradu u Mostaru je i Edin Pandur. Umjetnički studio, koji djeluje u neposrednoj blizini starog mosta, otvorio je njegov otac još 1965. godine. Tehnike prerade bakra prenose se sa generacije na generaciju.
Ja sam s njim tu od djetinjstva, završio i školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu, specijalizirajući obradu metala i kombinirajući naše tehnike, došli smo do ovoga što danas imamo.
Ipak, stari zanati su ovdje uglavnom izuzetak, a ne pravilo. Na štandovima se pretežno mogu naći jeftini suveniri proizvedeni u zemljama poput Kine. Šta se sve inače prodaje, objašnjava Mostarac Vedran Zolj, vlasnik suvenirnice u Mostarskom starom gradu.
Ono što mi nudimo mahom nije proizvedeno u BiH, nije nikako na kontinentu Europe proizvedeno.
Zbog svega, čini se da su stari zanati u Mostaru, u kojem je nekada, kako kažu u gradskoj upravi, postojalo 30 različitih vrsta zanatskih udruženja, od kojih neka datiraju još od 1762. godine, na rubu izumiranja. Govori stručna savjetnica za urbanističko planiranje grada Mostara, Senada Demirović-Habibija.
Pod pritiskom globalizacije, mas produkcije, nažalost, ti stari zanati na neki način možda izumiru u nekoj svojoj originalnoj verziji kada su i nastajali i način na koji su nastajali, danas su to interpretacije.
Pojedinci pokušavaju riješiti taj problem. Upravo je Vedran Zolj obogatio turističku ponudu Mostara tako što odnedavno ručno izrađuje originalne mostarske suvenire, čiji je i idejni tvorac, te tako turistima iz cijelog svijeta približava hercegovačku kulturu i tradiciju. Zolj kaže da se radi o statuetama koje prikazuju historijske likove iz Mostarskog starog grada.
Visine nekih 20 cm, težine otprilike oko 35 deka, rađeno od ljevenog kamena, ručni rad, zaista radi se o dvije figure. Jedna figura je figura Mostara, odnosno Kupri Muhafiz, na turskom čuvar Čuprije, čuvar mosta, i druga je figura derviša, odnosno statueta derviša.
Stare zanate ipak pokušava se sistemski zaštititi. Grad Mostar je ovih dana bio domaćin sastanka i radionica organizacije gradova svjetske baštine, na kojem je posebna pažnja posvećena zanatima i umjetnosti. U projekat, osim Mostara, uključeno je još nekoliko svjetskih gradova, koji imaju spomenike pod UNESCO-ovom zaštitom. Gradonačelnik Mario Kordić.
Mi smo u sklopu ovog projekta napravili jednu mapu gdje smo tih par starih tradicionalnih zanata ponovo oživjeli na način da smo im dali vidljivost, da smo ih pozicionirali kao jednu bitnu sastavnicu starog grada.
Gradske vlasti ističu kako je ideja da se ulažu dodatni napori, da se tradicionalni zanati podignu na viši nivo. Gradonačelnik Mario Kordić.
I da u starom gradu ponovo vratimo tradicionalne zanate kako bi turisti koji dolaze ipak osjetili osim ljepote vizualne staroga grada, da osjete malo i kulturu i tradiciju koja se baštini u starom gradu.
Kroz projekat zaštite i promocije starih zanata i umjetnosti nastoje se afirmirati i ideje mladih, pri čemu je ključno pitanje kako očuvati tradiciju. Stručna savjetnica za urbanističko planiranje grada Mostara, Senada Demirović-Habibija, naglašava.
Sigurno, ja mislim da trebamo ići i dalje, stvoriti jedan kontinuitet zanata i dopustiti i savremenim možda tehnologijama da na neki način poboljšaju i pospješe stanje zanata, a drugim riječima današnje generacije možda animirati da se uključe u zanate, ali možda na neke nove načine.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandalpenđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
jedno i drugo. Aktivizam uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajze su isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozim nemamo ništa nego sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
15-godišnjak Ahmed Gušo iz Goražda je na najvećem takmičenju umjetnoj inteligenciji i kodiranju osvojio 3. mjesto. Nakon što je prošle godine na takmičenju Britanske obrazovne fondacije Microbit osvojio prvu nagradu, mladi inovator i stručnjak za informatiku već najavljuje da će svoje obrazovanje nastaviti u ovoj oblasti. Njegovu priču zabilježio je Alen Bajramović.
Još jednu međunarodnu nagradu osvojio je Ahmed Gušo, učenik 9. razreda osnovne škole Fahro Baščelija iz Goražda. Svi projekti na kojima radi posvećeni su zaštiti prirode i okoliša. Nakon što je prošle godine prvo mjesto osvojio za alarm senzora vatre, inovaciju koja bi mogla poslužiti za nadzor, detekciju i pravovremeno gašenje požara u ugroženim područjima, ove godine patentirao je vjetrenjaču koja proizvodi struju, ali istovremeno šalje upozorenje na jak vjetar. O dojmovima sa takmičenja Ahmed kaže.
Prvo i osnovno, oni su meni pozvali za razliku od prošlog puta, pozvali se na takmičenje. Na ovom takmičenju sam se susretio s novom aplikacijom koja se zove PictoBlocks, novi softver koji smo koristili. Projekat se zove Wind Sensor Alarm. Kako on radi? Ima na video zapis je vjetrenjača. Vjetar kad puše unutar te vjetrenjače, ona proizvodi AC voltažu, AC amperažu. Njegov cilj jeste da smanji korištenje fosilnih goriva, to jeste da uz pomoću obnovljive energije koje će proizvesti ta vjetrenjača, da smanjimo zagađenosti u svijetu. I još jedna njegova funkcija jeste da upozori školu u slučaju previše jakih vjetrova.
Ovaj uređaj ne bi bio koristan na školskim, već i na svim drugim objektima u područjima kojima prijeti opasnost od jakih vjetrova. Na takmičenju je učestvovalo više od 114.000 kandidata iz 750 škola podijeljenih u tri kategorije. U pripremama za takmičenje Ahmedu je pomogla njegova škola, posebno nastavnik informatike Emin Uzunović. O planovima za budućnost Ahmed kaže:
za budućnost planirao sam da prvobitno upišem tehničku školu, ali smjer elektrotehnički, informatika i računarstvo. Nakon toga planirao sam elektrotehnički fakultet. Dalje još uvijek nisam razmišljao šta sam planirao da onaj se bavim, ali nešto biće vezano prilike oko programiranja. I već imam dosta planova za ovo takmičenje, dosta projekata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugun.